VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 3 Desember 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam berakhir pekan dan tentunya dengan berbagai informasi yang menarik. Tidak terasa ya Utami, kita sudah memasuki bulan Desember. Ada rencana apa nih untuk akhir tahun?
Wah, yang jelas kalau bepergian Lea, tidak akan terlalu jauh dan paling-paling hanya akhir pekan saja. Karena saya kan sudah mengambil cuti cukup banyak nih sebelumnya tahun ini. Kalau Lea sendiri bagaimana? Apakah sudah punya rencana akhir tahun? Apalagi liburan sekolah musim dingin kan panjang ya. Biasanya sekitar 2 minggu begitu ya.
Iya benar. Nah, senang juga sih pas akhir tahun tuh anak-anak selalu libur sekolah. Untuk saat ini Utami saya belum ada rencana apa-apa selain merayakan Natal dan Tahun Baru di sini. Belum ada rencana untuk keluar kota. Di sini soalnya juga banyak atraksi yang menarik untuk dilihat. Seperti itu, Festival of Lights atau pertunjukan lampu ya.
Oh, di mana?
Di dekat rumah juga ada. Masuknya sih nggak begitu mahal ya, sekitar $20 satu mobil. Nah, mobil saya itu muat 7 penumpang.
Murah meriah, murah tapi meriah. Seru ya kayaknya ya.
Iya. Oh ya, beralih ke program mingguan VOA Weekend minggu ini, laporan pertama apa yang bisa kita simak bersama kali ini?
Nah Lea, kebanyakan orang kan biasanya ingin selalu kelihatan awet muda ya.
Bener, makanya semua moto produk kecantikan biasanya promosi bahwa produk mereka dapat membuat wajah awet muda.
Wow, nah itu dia. Iya, penuaan kan fenomena yang oleh banyak orang dicoba untuk dibalikan ya, atau disembunyikan.
Wah, disembunyikan.
Nah, para ilmuwan kini bekerja keras mencoba untuk memecahkan rahasia itu. Di California, banyak perusahaan rintisan bioteknologi yang bekerja di bidang ini. Dan walaupun keajaiban belum ditemukan, para ilmuwan mulai lebih memahami bagaimana dan mengapa manusia mengalami proses penuaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Untuk penduduk yang berusia lanjut di kawasan Teluk San Francisco, California, bermain bingo dan peregangan adalah cara yang baik untuk melatih tubuh dan pikiran mereka. Gretchen Levitt, berusia 73 tahun, adalah salah seorang di antara mereka.
Jika saya tahu sains bisa mengembangkan sesuatu di mana saya bisa menjaga ingatan dan kemampuan fisik saya sampai hari saya mati, maka saya akan bahagia dengan itu.
Ilmu pengetahuan belum dapat mencegah proses penuaan yang kita alami, tetapi para peneliti sedang mengupayakan obatnya. Di California ada ledakan penelitian anti penuaan di bidang bioteknologi. Usia mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda, dan usia yang semakin bertambah akan mempengaruhi sistem kekebalan yang semakin melemah, peradangan, penurunan kognitif dan sensor syaraf, serta keropos tulang dan otot. Profesor Steve Horvath adalah ahli genetika manusia di University of California. Mengenai penuaan, dia memberikan penjelasannya.
Aging is not the same as rust accumulating.
Penuaan itu tidak sama dengan karat yang menumpuk pada mobil. Ini bukan hanya kerusakan, melainkan ada proses yang dapat dimanipulasi. Anda dapat mengubahnya. Dengan cara tertentu, saya menafsirkan penuaan sebagai kesalahan perangkat lunak.
Profesor Horvath adalah salah seorang dari banyak akademisi yang bergabung dengan perusahaan bioteknologi untuk bekerja di bidang ini. Salah satunya adalah BioAge yang mengatakan bahwa ia menggunakan komputer yang menemukan kesamaan di antara sampel darah dan jaringan dari orang-orang yang berumur panjang dan hidup sehat. Kristen Fortney, CEO BioAge, memberikan penjelasannya.
So there's a protein called apelin that circulates in your blood.
Ada protein yang disebut apelin yang beredar dalam darah kita. Dan kami melihat bahwa orang paruh baya dengan kadar apelin yang lebih tinggi dalam darah mereka hidup lebih lama dengan fungsi otot yang lebih baik dan fungsi kognitif yang lebih baik seiring bertambahnya usia. Jadi kami memberikan obat ini kepada tikus yang sangat tua. Dan kami mendapati bahwa obat ini dapat meningkatkan fungsi otot tikus-tikus itu.
Obat BioAge saat ini sedang menjalani uji klinis pada manusia. Perusahaan itu mengatakan apelin adalah peptida atau protein kecil yang mendorong perbaikan dan regenerasi otot. Kembali Kristen Fortney menjelaskan.
What we're really addressing here is the gap between lifespan and health span. So lifespan.
Yang benar-benar kami bahas di sini adalah kesenjangan antara umur dan rentang kesehatan. Jadi rentang hidup adalah berapa lama kita hidup. Rentang kesehatan adalah berapa lama kita sehat. Dan saat ini di sebagian besar negara maju, celah itu lamanya 20 tahun.
Upaya di California untuk mencari obat awet muda itu mungkin dianggap sebagai kemewahan bagi orang kaya. Tetapi jika itu berubah menjadi perawatan yang dapat diakses oleh publik, maka itu bisa membantu kehidupan banyak orang dan mencegah perawatan medis yang mahal yang datang seiring dengan penuaan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Wah, Utami, saya berharap penelitian untuk mencari obat awet muda itu bisa selesai secepatnya ya. Kalau bisa sih tahun depan.
Wah, tinggal beberapa hari lagi tuh ya. Nah, saya juga sebetulnya berminat sih kalau produknya sudah ada. Tapi ngomong-ngomong, kalau sudah terlanjur berumur gimana dong? Awet apa namanya? Masa awet muda ya? Tapi yang jelas, saya kira karena bakal banyak peminatnya, obat ini harganya pasti tinggi ya.
Betul.
Nah, ngomong-ngomong soal harga tinggi lah ya, kita juga masih mengalami ya harga-harga yang mahal-mahal di sini ya. Seperti harga bensin yang turunnya masih sedikit-sedikit begitu ya. Nah, ini belum lagi harga barang-barang lain yang juga naik. Jadi tidak heran kalau jumlah peminat mobil listrik makin tinggi nih lah.
Kebayang deh ya, Utami, kalau dana BBM kita bisa hemat dengan menggunakan mobil listrik.
Menyenangkan, kita bisa pakai buat jalan-jalan. Nah, Lea, Badan Energi Internasional memperkirakan 13% mobil yang terjual di seluruh dunia tahun ini adalah mobil listrik. Wartawan VOA Michael Sullivan melaporkan dari Los Angeles bahwa permintaan konsumen akan kendaraan listrik meningkat karena pihak industri dapat mengatasi kendala teknis yang merintangi. Ikuti laporan selengkapnya yuk bersama Rifandi Wiastono.
Toyota Prius, mobil hibrida berbahan bakar bensin dan listrik yang pertama kali diperkenalkan di Jepang tahun 1997, merupakan pelopor dalam sektor kendaraan hemat BBM. Namun, Peterson Automotive Museum memuji Tesla yang memulai pasar kendaraan listrik dengan meluncurkan Model S-nya tahun 2009 yang memicu permintaan konsumen akan kendaraan bertenaga listrik penuh. Direktur pameran Peterson Automotive Museum Brian Stevens mengatakan,
"And in our minds, this is the car that changed the automotive industry."
Menurut kami, inilah mobil yang mengubah industri otomotif. Keseluruhan revolusi kendaraan listrik, seperti yang mereka katakan pada zaman sekarang, yang menjadi bagian dari hampir setiap perusahaan mobil di dunia, semua bermula dari diluncurkannya mobil ini, model yang ini, kata Stevens. Namun, mobil Tesla itu bukan mobil listrik pertama. Stevens mengatakan sebuah mobil model tahun 1908 keluaran Columbia adalah satu dari banyak kendaraan listrik yang ada di jalanan pada masa itu.
Accounting for about 40% of all cars sold in the United States around the
jumlahnya sekitar 40% dari semua mobil yang terjual di Amerika Serikat sekitar tahun 1900. Mobil-mobil itu berenergi bersih, mudah digunakan, sederhana, tambah Stevens. Mobil-mobil itu kemudian dikalahkan oleh Model T bertenaga bensin keluaran Ford. Diproduksi secara massal, Model T menurunkan biaya dan mengubah industri otomotif.
3, 2, 1.
Sementara sekarang, truk Ford bertenaga listrik tipe F-150 Lightning merupakan bagian dari generasi mobil listrik baru berperforma tinggi yang ditampilkan di Los Angeles Auto Show baru-baru ini. Ia juga menyediakan tenaga listrik untuk keadaan darurat. Jason Turnbull adalah manajer pemasaran Ford F-150 Lightning.
You actually can use your truck, your giant battery.
Kita bahkan dapat menggunakan baterai raksasa truk ini untuk tenaga listrik di rumah. Itu semua adalah fitur-fitur utama yang sangat disukai pelanggan kami, ujarnya. Tantangan terbesar bagi mobil listrik adalah infrastruktur yang masih terbatas untuk mengisi ulang baterai, kata Rebecca Gutierrez, eksekutif pemasaran Blink, perusahaan pembuat stasiun pengisian daya listrik.
However, very quickly ramping up and expanding.
Namun, infrastruktur ini meningkat dan berkembang dengan sangat cepat. Saya yakin ada sekitar 100.000 stasiun pengisi daya yang secara umum tersedia di Amerika Serikat. Kita harus segera mencapai 500.000 dan lebih banyak dari itu secepat-cepatnya.
Sekarang, mobil-mobil yang ada di jalan kebanyakan bertenaga bensin. Namun, produksi mobil listrik terus meningkat dan angka penjualan juga naik. Diperkirakan akan mencapai 13% dari total mobil yang terjual di seluruh dunia tahun ini. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, sudah sempat menonton film The Woman King belum?
Wah, belum sempat. Film itu dirilis di Amerika ya sekitar bulan September lalu. Tapi sampai sekarang film The Woman King masih diputar di bioskop-bioskop tuh, Utami. Mungkin nanti pas anak-anak libur saya bisa ajak anak-anak nonton sekalian.
Sempatkan nonton deh. Nah, film Hollywood The Woman King ini mendapat banyak pujian atas gambaran para pejuang perempuan yang gagah berani di kerajaan Dahomey di Benin pada tahun 1800-an. Jadi yang menariknya adalah Lea, sekarang ini di wilayah yang sama di negara Afrika Barat itu ada seorang ratu modern yang masih memperjuangkan hak-hak perempuan. Ingin tahu lebih lanjut tentang ratu yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan di Afrika? Kita simak infonya berikut ini bersama Vina Muktadi.
The Woman King adalah sebuah kisah Afrika yang diangkat ke film mengenai para perempuan yang bertempur dalam perang dipimpin oleh Jenderal Naniska. Film itu mendapat banyak pujian karena aktingnya, penyutradaraannya, dan tema pemberdayaan perempuan. Film itu berlatar tahun 1800-an di kerajaan Dahomey. Kini wilayah yang sama dikenal sebagai Abomey. Kisah tentang pejuang perempuan dan Jenderal Naniska telah bergema selama berabad-abad di sini dan seluruh Benin. Nan Zokni dia adalah Ratu Abomey masa kini.
Kami mengajari para pemuda-pemudi nilai-nilai yang sama, anak perempuan setara dengan anak laki-laki. Mereka punya kemampuan dan kompetensi yang sama dengan laki-laki.
Peran Zokni sebagai ratu hanya seremonial. Tapi sebelum ia menjabat peran itu, ia pernah menjadi seorang aktivis hak-hak perempuan. Kini, ia menjalankan program untuk mengajari anak-anak literasi finansial, serta sejarah dan kebudayaan di kerajaan itu. Ia juga mendorong kepemimpinan di kalangan abdi dalam istana.
Ratu mendorong saya untuk melakukan aktivitas politik untuk pemberdayaan perempuan.
Patung salah seorang pejuang perempuan Abomey diresmikan awal tahun ini di ibu kota perdagangan Benin, Cotonou. UN Women, cabang PBB urusan pemberdayaan perempuan berharap contoh yang dilakukan para pejuang perempuan Abomey bisa menginspirasi wilayah Afrika lainnya. Di Afrika,
we have only 25% of women in elected assembly.
Perempuan yang terlibat dalam politik biasanya tidak dilihat secara positif oleh masyarakat. Hanya ada 25% perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan.
Kurang dari target 30% yang ditetapkan PBB pada 1995 dan jauh di bawah separuh yang dianggap banyak pihak sebagai target utama. Marion Ogeto adalah pengacara HAM yang bekerja dengan Equality Now, lembaga nirlaba urusan pemberdayaan perempuan. Ia mengatakan pejuang perempuan Abomey menginspirasi.
Komunitas ini sudah bergerak lebih dulu dengan mengadvokasi tentara yang anggotanya hanya perempuan. Itu saja sudah sangat mengagumkan dan lebih lagi mereka punya seorang pemimpin perempuan, seorang raja perempuan dan berada di posisi di mana ia bisa duduk di meja yang sama dengan raja serta lainnya dan memberitahu raja, bukan ini cara mengatasi situasi, kita harus melakukan X, Y, Z.
Bagi Zokni, pelajaran paling penting yang bisa dipetik dari para pejuang Abomey adalah
semua yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan hari ini. Kita tidak bisa mengatakan perempuan itu lemah. Itu salah.
Mereka juga sekuat pria, tambahnya. Dari Abomey, Benin, tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari info film, kita akan menyimak tentang 4 orang artis yang menerima penghargaan Oscar kehormatan dalam acara Governors Awards di Los Angeles beberapa waktu lalu. Siapa saja mereka? Berikut laporan selengkapnya.
Aktor Michael J. Fox yang memukau pemirsa melalui serial komedi televisi tahun 1980-an, Family Ties, dan film Back to the Future, baru-baru ini menerima Oscar kehormatan. Ia menerima penghargaan tersebut berkat kegiatan advokasinya yang berhasil menggalang dana $1,5 miliar untuk riset penyakit Parkinson's. Fox didiagnosis menderita penyakit saraf yang menyebabkan tremor dan gejala-gejala lainnya itu sewaktu berusia 29 pada tahun 1991. Ia kemudian membatasi karir aktingnya dan mendirikan Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research pada tahun 2000 untuk membantu mendanai upaya penyembuhan penyakit tersebut. Sewaktu tampil di panggung untuk menerima penghargaan itu, Fox mengatakan Parkinson's dapat disembuhkan dengan dukungan keuangan yang tepat.
I am so grateful to all these people and thousands more who will make a world without Parkinson's a reality.
Fox mengatakan ia sangat berterima kasih pada ribuan orang yang membantunya untuk mewujudkan dunia tanpa penyakit Parkinson's. Fox merasa mendapat kehormatan besar dapat tampil di panggung itu serta menerima kebaikan dari begitu banyak orang. Sejumlah bintang papan atas yang menghadiri acara tahunan Governors Awards itu, diantaranya Tom Hanks dan Jennifer Lawrence, memberi Fox a standing ovation seusai ia berpidato. Komposer lagu Diane Warren yang bertanggung jawab atas hits If I Could Turn Back Time dan I Don't Want to Miss a Thing yang dibawakan oleh Aerosmith telah 13 kali menjadi nomine Oscar. Belum sekalipun ia pernah membawa pulang penghargaan berupa patung kecil berlapis emas itu. Setelah diperkenalkan di panggung oleh Cher, Warren mengatakan,
"And I'd like to say one more thing. One more time, the words I thought I would never get to say."
Saya ingin katakan sekali lagi, kata-kata yang saya pikir tidak akan pernah terucap, tetapi selalu saya impikan akan saya ucapkan. Saya ingin berterima kasih kepada Academy. Academy yang disebut Warren mengacu pada Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang menyelenggarakan acara penganugerahan Oscar. Sutradara Australia Peter Weir juga menerima Oscar kehormatan atas karya-karyanya dalam film seperti Green Card, Witness, Gallipoli, The Truman Show, dan Master and Commander. Ia belum pernah membuat film lagi sejak 2010. Seniman keempat yang menerima Oscar kehormatan pekan lalu adalah Yuzhen Palsy. Sebagai perempuan kulit hitam dari Martinique, ia mendobrak banyak hal di industri perfilman. Ia juga perempuan kulit hitam pertama yang menyutradarai film studio Hollywood. Demikian info film kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Lea Johannes dan
saya Utami Husin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga atau sahabat tercinta. Bye-bye. Bye.